Bundagy barada resmi jogap berendigi ma'lum boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýitirilip, dokumentleriniň we Türkmenistana ýygyder uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduny uçup bilmejekdigine ünsi çekýärler. Has dolu maglumaty Gözel Hudaýberdiýewden dinläliň.
Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Orta ýerden içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýitirilen halatynda we ýetgiderli uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna näme diýip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejbury alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýöreýte uçarlar bilen Meyletin gidip bilmeceğine inan yarlar deyip adam hukuklarını koruyucu Memorial Merkezi ve Türkmen Helsinki Fondi haber veriyar. 9-njy maýda Ortedin häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýitirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy kararsyz onlaýn neşriniň çap eden Ortedin içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Ortedin içeri işler ministrliginiň amaly özlegi işlerini guramak bölüminiň müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapynyň gol şeklen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň yerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putina hat iýberenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Orsiýada ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçen gatnaşýar. 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan dönügi ýazgyly polisiýa bölümünde yerleşdirilipdir diýip maglumatda aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hopsuluk Ministerliginin işareleri opozisyonerin Türkmenistan'daki karındaşlarından onun online çıkışlarını bet etmegini bir neçeyedik talep ediptir. Yoksa tapılır ve cezalandırılır deyip duyduruptir. 2020 yılın 24. yılında onun en atasının önünde yaşayan ehli karındaşlarının telefonları bağırlığı için ele salınıptir. İki günden sonra hükümeti taraftarı YouTube kanallarının biri häkimetleriň Isakowyň Orsiýada nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar beripdir. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edilipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanışlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar berdi. Şeýle de maglumatda 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen aragatnaşyk getirilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen aragatnaşyk taklan Gражданское содействие guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň baştan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsiýada gaçyp atalgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini girdenligini görkezýär. Özel merkezi Aziýadan gelen imigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstraditsiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna degişli boldy. Indi Russiýa häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan babatynda hem şeýle hereket alyp barýar diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bosgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpuny hem epesli arttyrýan täze ýagdaýy döredýänligi bellenýär. Memorial guramasynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Orsiýa bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy bellenýär. Türkmenistan Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine 10-nji hökmünde Кошулмак карарына келген вактында Москва курамынын саммитинин оң сирасында Ашхабадда өзүнүн Анкарадан һәм Хасык тварлы ярандыгына ынандырмагы сыйнашыан болмак мүмкүн деп адам хукуктарын коруучуларын билеликтеги баянатында айтылар. Азатлык радиосунун чечмелери Озал Түркияде жашаган ва көрүлүп эшедилмедик батышы сези бар болгон түркмөн активисттерине көрсөтүлгөн кысышын Анкаранын Ашхабадда Түркия тилли дөөлөттөрүн кеңешине чекмек сыйнанчыгы менен баалышыклыгы өңө сүрүптү. Ашлык ишсизлик коронавирустун өлүмүн көпөлмөгү али ачычан агырлашан социал ыктысадий маселелерин Түркмөнстандын жол башчыларынын ыкрар этмезлиги юртту неэгилелиги күчлөндүрөр ва дашар юртту түркмөн раяттарынын каршылык аракетин арттырыр. Хакимиятлар болсо болуп кетчен вакаларга активисттерге репрессия ва азар бермек менен жооп берер.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağır yarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da hakimiyetler köpçülüklüğün halk nâgiyeliliğinden huvatir edip, dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistlerini karalama kampanyalarına tazeden giriştiler. Resmiler, rahatları Azatlık Radyosu'nu dinlemezliğe hem çağır yarlar. Bu çağırlar Livaf vilayetinin tas ähli itiraplarında geçirilir. Kardeşim Sehra'nın bercik maglumatlarını dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun bu yağdaylar var da Sevit'ten maglumat beriyen habarçısının sözlerine göre Livav'ın hakimiyetleri karalama kampanyalarını kanun koruyucu idaraların vekillerini hem de büccet işgarlarını çekerler. Olar bilen yürüyte duruşlukları geçirerler.
Suğun 9. Nayavar'da Farovi Travı'nın Medeniyet Öyü'nün zalında yığına geçirildi. Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin, İçeri İşleri Ministerliğinin, Sultanda Polisiyanın, Migratçı Kulluğunun hem de Hakimliğinin vekilleri, rahatları Sultanda büccet işgarlarını bu yere yığınadılar. Olar Murat Kurva'nın, Dür Sultan Taganova'nın ve dasarı yurtlarda yaşayan Asli Levapli yeni 6 tane rahatın 60-80 ölçüklü suratını kıstırdılar. Bu 6 adam sonki yıllarda YouTube saytında aktif opozitsiya çıkışları bilen tanallar. Yığınığı geçirenler adamları, internetinizde şu adamlar peyda bolsa, olara tomuşu edeymen, deydiler.
Deyip adının efirde adlandırılmasızlığını soran, yığınığa katnaşan levaplıların biri 9. Noyabr'da habarçıymıza gurrun berdi. Şeyledi onun sözlerine göre resmiler yığınığa katnaşan büccet işgarlarına gurrunu edilen Türkmen aktivistlerinin çıkışlarına layık koymadılığı hem berk tavşırıp bunu edenlerin işinden boşadılacaktığını hem duydurdular. Türkmen hakimiyetlerinin Novot'taki karalama kampanyası sosyal medyalarda Türkmen hükümetinin şolsandı Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un alıp bariyan siyasetine karşı tanqidi pikirlerin artıp başlan dövrüne kavat geliyari. Murat Gurbanov Türkmen Sanın demokratik saylovu opozitsiya toparının lideridir. Hazırkı vaqtda Fransa'da yaşayan Türkmen telekeçisi Gurbanov bu toparı 2020 yılın Tomsk'ında dörödüpte. Toparın ağzalarını dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenler, esasen migrant işçiler emele getiriyor. Aslı Türkmen sanın gün vatarındaki Levap vilayetinden olan 30 yaşlı Dursultan Taganova hem bu toparın ağzası olup, ol Türkiye'de Türkmen sanın hükümetine karşı öz çıkışlarını beyan edyen Türkmen raayetlerinin arasında en tanalyan aktivistlerin biridir. Taganova'nın adı bilen Türkmen cemiyetçiliği ilk başta geçen yılın iyulunda tanıştı. Şonda Taganova Türkmen hükümetine karşı İstanbul'da geçirilen mitinge katnaşandı. Türk polisiyası tarafından saklanıp Türkmen sahne deportasiya edilmek bilen yüz ve yüz olupdı. Yönü adım hukuklarını koruyucu kuramaların ve Türkmen aktivistlerinin eden çağrışlarından sonra Taganova deportasiya merkezinden koy verildi. Şundan son Taganova Türkmenistan'daki yağdayı ara alıp maslatlaşma için sosyal ulgomlarda gündelik online yığınakları geçirmeyi devam ettirdi. Olşu yılın 27. sentyabrında Türk hakimiyetleri tarafından yeni İstanbul'daki deportasiya merkezine iyi verildi ve sonra 29. sentyabrda kaytadan boşadıldı. Häkimetler Taganovany garalama kampaniyasını geçen ýylyň oktýabrynda hem geçiripdiler. Şonda Livabyň häkimetleri onu ýurtda siýasy tolunşy, gurnamaga synanşmakda aýyplapdylar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Livaply ýaşaýjylaryň sözlerine görä, Farabdaky ýygnakda özünü Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri Merdan diýip tanyşdyran resmi türk hökümetine eden haýyşlarymyza garamazdan aktivistlerimizi türkmensana getirmek başartmady hem diýdi.
Indi halk olaryň video çykyşlaryna tomosa etmese, like goýmasa, olar YouTube'dan girdiji alyp bilmezler. Olary başga tarapdan maliýeleşdirýän ýok. Şonuň üçin olara tomosa etmäň, bizi azara goýmaň.
Diýip ýylnaga gatnaşan Livaply ýaşaýjy Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärinin aýdan sözünü titirledi. Ýylnaga gatnaşan Livaplylar döwlet edaralarynyň wekillerinin raýatlary Azatlyk radiosyny dinlemedigi hem çağıryandygyny aýtdylar.
Radio Gunwatarın Amerikanın Türkmenistanı qarşı ulanýan ýaragydyr. Biziň adamlarymyzyň bir az aşlyk çekýändigindän peýdalanyp, durly çörek nowatlarındaky suratlary ulanýarlar. Ähli zatyň gowy bolmagyny Tangrydan soraň. Gowy bolar, bu kynçylyklar hem geçer.
Diýip Livaply ýaşaýjy polisiýa resmiýetiniň sözlerini titirledi. Mundan başga da habarçymyz şu günler ýurdun kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň daşary ýurtlardaky käbir türkmen aktivistleriniň Türkmenistandaky öýleriniň golaýynda nowatçylyk çekýändigini hem habar berdi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Livabyň ady agdalan edaralarından goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmensanyň baş kanununda raýatlaryň söz adatlygy kepillendirilýär. Şol bir wagtda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmensanyň hökümetini ýurtda adam hukuklaryny çynlaky bozmakda, özüge pikirli adamlara basyş etmekde iýdigiderli tanqid edýär. Ekspertler Türkmensanda dünýädäki iň repressiw hökümetleriň birini hereket ediyendigini, yurdun içinde hükümete karşı duyga yol berilmeyendigini ve tesvirleri Prezident Berdi Muhammedov'un rejimini sahil bolsa da tanqitleyen yanlı hataplanyan adamların desine sem ediliyendigini aydiyarlar. Muğaramazdan son kirlerde Türkmensanın daşında yaşayan Türkmenler has köp öz pikirlerini beyan edip başladılar. Oların kaviri Abaşa'da, Avrupa'nın bir neçe yurdunda, Rusya'da, Türkiye'de ve Demiradı Kipir'de Berdi Muhammedov hükümetine karşı açaçan çıkış ettiler ve çıkışlarını devam ettiriyerler. Bu haberlerin arasında şunlar Türkmen hakimiyetleri internet el yeterliliğini hasam çeklendiriyerler. Şeyle de olur VPN ustalarına karşı basışları güçlendiriyerler ve yukarı kucağının muallimlerinin sosyal turlara girmezlik barada dil hata alıyarlar.
Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Türkmenistan'da avto ulaglaryň renkine bolan talaplary ýene-de güýçlendirildi. Paýtagtda 2 hepde bäri goýy renkli detallar bolan avto ulaglar ýolda saklanýar we jerime durulgysyna alınıp barylýar. Lewapda hatda hromly detallar bolan avto ulaglar üçin jerime talanýar. Gözel Hudaýberdiýewanyň maglumatlaryny diňläliň.
Aşgabatyň köçelerinde şu günler avtoulaglaryň daş görünüşine degişli talaplar we reýetler geçirildi. Azatlygyň habarçylary köpçülükleýin reýetleriň şu aýyň başynda güýçlendirilenligini habar berdiler. Hususan da 1-nji, 2-nji we 3-nji noýabrda avtoulag sürüjileri Ankara köçesinde köpçülükleýin saklanypdyr we açyk renkli avtoulaglardaky goňur renkli detallar we beýleki ownuk zatlar sebäpli olardan kemçilik tapylypdyr. Polisiýa işgärleri köplenç ulag eýerleriniň sürüjilik ihtiýarnamalaryny elinden almak we ulagy jerime duralgasyna gitmek ýaly çäreleri ulanypdyr. Tutulanların köptügi sebäpli Ankara köçesinde goşmaça jerime avtoulag duralgasy gurnaldy. Munyň üçin adaty ulag duralgasy ulanyldy.
Ankara köçesindäki avtoulag duralgasy jerime ulag duralgasy üçin ulanyldy. Adamlara bolsa boş yerden jerime talyndy.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Azatlygyň çeşmelerine görä köp halatlarda polisiýanyň salan jerimesiniň tölenmegi sürüjüleriň dokumentleriniň we ulagynyň iýdine berilmegine güwä geçmeýär. Saklanan ulagyň eýetinden başga bergisi bolmasa da uzun ýyllar üçin jerime tölemek talap edilýär.
Adamlar ozalık töreulörün hemmetinin vaqtına tölenen bolsalar kompüterde bellik yok deyip olordun yine tölemek talap ediliyar. Şeyledir şehirin hemme yerine uloğları saklayarlar.
Deyip aşkabatlı çeşme gürrün veriyar. Sivetlerde hemşehunlar yollarda reyit geçirliyar. Libab vilayetinde avtologlar hatta kromlu detallar üçin saklanyar ve uloğ eylerine cerimet alınyar. 9. ayavrda da atlın havarçıları ve sivetteki çeşmeler açık renkli avtologları saklayandıklarını ve cerime avtolog duralgosuna eltiyandıklarını haber verdiler. Polisi işgarları avtologların dürlü detallarına ayratin üns veriyar. Tekerlerdeki kromlu detallar ve avtologun kapılarındaki demir renkli tutavaçları cerime salınmağına ve uloğun cerime duralgosuna alınıp barılmağına esas olup biler. Türkmenabat'taki çeşmenin azatlığı veren haberine göre polisi tekerlerin açık alüminyi renkli olmağını talep ediyar. Qara plastik detalların ve tutavaçların olsa zavodda öndürülen hem olsa sökülmeğini ya da açık renkli boyolmağını talep ediyar. Yerli polisiyanın yeni bir talabı avtologda yazgı ediyen video registratorın hükman oturdulmağına değişli. Ulogların renkine olan talapların güçlenmeği iladın arasında neyilerin dörümeğine sebep oldu azatlın havarçılarının maklumatlarına göre 8. ayavrda Türkmenabat'taki polisiya binasının önünde onlar çağdam yığınanıptır. Katnaşıcılar polisiyanın hareketlerine neyilerini bildiriptir ve prezidenti tanqitlaptır. Şol gün öğlen onlar çağ demonstrant öğlerinden Milli Hopsuluk Ministerliğinin edarasına kediliptir. Oların akbalı vara dentek havar olmadı. Türkmenistan'ın hekimetleri koyu renkli avtologların ulanılmağını 2017 yılın dekavrında qadağan edip başlaptı. Paytaxtı yüzlerce avtolog bir neçunun içinde resmi haber verilmezden cerime duralgasına evakuasiya edilipti. 2018 yılın yanvar ayında koyu renkli avtologları girdilen qadağançılık genden yayradı. 2019 yılın ahirinde Türkmen hekimetleri koyu renkli uloglara ünsünü biraz qovşatdı. Azatlığın çeşmeleri hedirki vaxtta yurdun yolları sürmeğe ruhsat verilen avtologların dine 3 renkinin tasdiklanandığını öne sürerler. Ak, kümüş, sov ve altın sov renklerden başkasına ulanmağa ruhsat verilmeyer. Şehirde 1. ayavrdan yol polisiya qulluğunun hizmetlerine değişli girdilen teze düzgünlere göre koyu renkli avtologlar texniki quratlığı gözökçülüğünden geçip bilmeyer ve şehirde uloğları satmak mümkinçiligi aradan ayrılıyar. Bu yagda avtolog bazarında koyu renkli transportın bahasının pese düşmeğine getirdi. Azatlık radiosu tiyade talaplar boyunca Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin yol gözökçülük polisiya kulluğunun vekillerinin resmi düşündürüş alıp bilmedi.
Azatlık radiosunun Türkmenistan baradaki en sonku ve tiyade maglumatlarını hopsuz yagdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Çağırış boyunca harbi kulluğu tamamlap, Xor Xumsa öyü dolanan önki eserin eneti, Türkmen qosununun gözgini imit ve sağlık yağdayı, hem de öz durmuşunun ıqtatadı kinçilikleri varada gürün veriyar. Ol öz oğlunun harbi kulluktan zuda Xor yağdayda dolanandığını, kulluk dövründe olsa, harbi bölümde imit yetmişçiliğinden ezir çekin oğlunun sağlık yağdayını serettirmek üçün hem ona özlerinin pul ivermeği mezbur bolunduklarını aydar. Has doğru maglumatı kardeşim Maksat Atayev'den dinleyelim.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Marı velayetinin oğabalarının birine 2 gün adal oğlu Harvoluk'tan dolanan bir oğabı yaşayıcısından interviu aldı. Azatlık hofsuluk yağdayları sebeple Dayıhan Birleşik'in adını ve yerli yaşayıcının şahsiyetini ayan edip bilecek beylikli maglumatları eşkar etmekten saklanıyor. Eskir inesi oğlunu Türkmen hoşunun hatırına uğradığını onun dayı uyuyup bulunduğunu, yönü onun kulluktan çöpe dönüp ida qaydıp gelenin aydiyar.
Oğlum 2 gün mundan ozul 2 qulluq taşı bilen harbi qulluqtan öyə qaydıp geleninde bizim öyümüzde dinge bir tane tegelek çörögümiz vardı. Oğlumun qulluq taşlarına hödür kerem ederyali bizim öyde çörökten başqa zat yoktu. Kakası oğlumu görüp durup bilmedi. Gözüne yaş tegeledi. Men hem çıdap bilmedim, ağladım. Biz onun xorlanıp çöpe dönüp gelenine begenceğimizi hem bilmedik, qıynanacağımızı hem bilmedik.
deyip etkerenesi gurrun beriyar.
Qulluqdaşları kən eglin mən gözünüz aydın deyip gittiler. Onun qulluqdaşları hem edil oğlum yali qatı xorekin. Oğlunu qulluğa dayau yigit hökmünde iyi versen ol hem qulluqdan inga sapaymal olup gelse biz başqaça pikir edip bilersmi? Qullukta hökumet oğlunu ac saklacak olsa, iğne gana yiyecek çörögünü berip bilmecek olsa, eger sırkavlasa yine enata ona pul iyi verip derman satın alıp berecek olsa, onda harvi qulluk neme gerek?
Deyip yetkerine saytti. Önkü yetker akıl vilayetinin çayını yerleşen bir harvi bölümüne qulluk borcunu yerine yetiriptir.
Qullukta vaxtı bir gede kim izinden barıp görmedik sebebi karantin sebepli yollar yapıldı. Maraşkavat aralığındaki otlu katına o kesildi. Taksiler olsa yolun dine bir tarafına bir adam için 500-600 manat baka kesti.
Deyip önkü yetkerin xoğusları gurrun veriyar. Ol onça pul tölümeğe üyelerinin qurumunun çatmanı onaydiyar. Maşgalı pulsuzluktan kötönyen mahalı harvi qulluğa giden eskeriyi tera iyiliğine can edip, ece men aç şu telefon belge pul geçirip bireyinip inatasından harayı sorap başlayar. Eskeri nesi oğlunun sözlerine salgılanıp harvi bölümlerde eskerilerin imi düpçünçülük yağdayının pes olan onu gurrun veriyar.
Biz barcı pulumuzu onun aydiyan telefon belgesine geçirecek olyardık.
Deyip ene yene gurrunu devam ediyar. Son aradan bir yılda geçenden son eskeri yüt ecesine can edip öğdünün içinin geçeceğini, yarausuzlaşan onaydiyar ve yine pul kömeğini soruyar. Yaramacak kolyan derman hem kömeğiden ok, yokunç keseller bölümüne yerleştirecek kolyarlar. Yine biraz pul gerek kulur deyip eskeri yiğit inatasından pul soraptır. Eskerin kakası işteşlerinden 400 manat pul karzalıp eskeri oğlunun yine pulu veriptir. Sonra inata öz oğullarının can sağlığından alad edip kaygı açmıyar. Bir ay tuğru eskerden haber hatir bulmandır. Yine sonra esker kaytadan can edip öğdünün sağlık yağdayının kovuluşan onaydıptır.
Biz arkayınlaştık ve oğlumuza biyariyinin yağdayını düşündürdük. Hedir dövrün qatı qiyindigini, özümüzün hem arzan satılayan xaritleri bilen imetlenyanligimizi ve payok undan çörek pişiryanligimizi. Bizim öz günümüzün hem qatı övürlük değerligini gurrun verdik. Şondan son oğlumuz bir gezek hem öye can etmedi.
Deyip enay diyar.
Oğlum 2 gün ozal qulluqtan dolanıp gelende biz onu ilki tanımadık. Ol qatı xorlanıptır. Sünkülen ham bolup geldi.
Deyip önkü etkörün enesi gurrun veriyar. Olyod yaşayan obolorunu dine öldürünün neleysem hemmelerin garipleşen onu beyleki obolordu da yağdayın şeylediğini gurrun veriyar. Qulluqtun boşan yigit 2 gün son iş gözləyip yeni akıl iline dolanıptır. Türkmenistan'ın devlet qovuptuluk genişi 3. noyavrda geçiren mezlisine Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatırını qulluq ediyen harbi qullukçuların durmuş üçüncülük yağdayının ören yokurduğunu aytti. Bu varada TDH xabar verdi.
Gepleyer Adatlıq Radiyesi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlıq Radiyesi Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyütü rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlıq'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Kadırlı dinleyiciler sunun bilen hep dağının cemi gipleşimizi cemle aktör yarız. Adatlıq'ın tolkunlarında kalın.